Nad on issanda hauast ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Kuigi preestrid on need, kes ristimise ja matuste läbi inimesi siia ilma ja siit minema juhatavad, siis mõneti üllataval kombel ei jää ka meie ametikandjad ise igavesti maa peale. Kui mõni preester sureb, jääb temast tavaliselt maha suur, peamiselt erialasest kirjandusest koosnev raamatukogu, millega pärijad ei oska midagi peale hakata. Tihti kutsuvad nad kokku tema ametivennad, lootuses, et keegi leiab lahkunust maha jäänud raamatute hulgast endale veel midagi kasutamiskõlblikku. Kahjuks on muidugi tõsi, et eriala kirjandus kaotab oma aktuaalsuse väga kiiresti ja seda mitte ainult teoloogia valdkonnas, vaid ilmselt igal elualal. Ometi leiab nende raamatute hulgast ikka midagi huvitavat, midagi, mis ärgitab fantaasiate kujutusvõimet. Juba ainuüksi vanade raamatute pealkirjade lugemine annab selget tunnistust eilsetest probleemidest ja nende niisama eilsetest lahenduspüüdlustest. Kord, kui ma ise olin niisugusele kurvavõitu külastusele kutsutud, jäi mulle silma ühe uhke raamatu pealkiri. Suurte tähtedega ilutses üle kogu suure formaatilise raske raamatukaane. Jumala riik ja selle all väiksemate tähtedega Kristus meie kuningas. Kui ma seda pealkirja nägin, käis palju mõtteid läbi mu pea. Mida küll võiks see raamat sisaldada? Kas on selle lehekülje täis juudi salateaduse kabala müstilisi märke? Või käsitleb see põhimõttelist probleemi, kui palju ingleid mahub korraga nõelateravikule ja mida neile lõunaks serveeritakse? Kadunud ametivenna sugulaste lahkel pealekäimisel võtsin raamatu kaasa. Kuid pean tunnistama, et puhtalt pealkirja pärast, mis kõnetas mind kuidagi erilisel viisil. Ühest küljest tundsin endas soovi seda raamatut mitte kunagi avada, just kui võiks see võrduda džinnipudelist väljalaskmisega, mille käigus võin ma puutuda kokku asjadega, mis pole mõeldud minusugusele surelikule. Teisest küljest oli jälle salapäraselt uhke tunne omada raamatut, milles on sees kõik, kogu Jumala riik, ühes alatiseks lahendatud probleemide ja igavese õndsusega. Mida peaks enamat üks preester siin maailmas veel tahtma? Kindlasti soovite te nüüd teada, kas ma leidsin endas julguse raamatu kaasa avada. Ühel hetkel ma loomulikult seda ka tegin, sest pole minulegi võõras seesama uudishimu kiusatus, mis ajendas omal ajal aadama tõuna hammustama. Paraku sai minu põnevus lõppeda ainult pettumusega, sest nii on kord Jeesus ise öelnud. Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kuigi ta ütles teisel sedagi. Jumala riik ei tule tähelepanu äratades, nii et keegi võiks öelda, vaata siin või vaata seal, sest Jumala riik on juba teie keskel. Oodatud taevaste saladuste asemel leidsin ma eest 1922. aastal ilmunud laiemale lugejaskonnale määratud ja paljude piltidega kaunistatud katoliku kiriku ajaloo. Jälle maa peale tagasi toodud mõissin ma muidugi tagantjärele tarkusena, et tänapäeva vaatevinklist olidki nii raamatu pealkiri kui sisu liiga ilusad, et olla tõsi. Võrreldes möödunud sajandi 20. aastatega on maailm ja ühiskond tundmatuseni muutunud ning meie aja kristlased on jõudnud juba harjuda sellega, et pühakirja ja kiriku ajalugu käsitletakse kriitiliselt, nii väljaspool kirikut kui isegi kiriku enda sees. Tegelikult aga algas see protsess juba sajand varem. Väideti näiteks, et Pauluse kirjad ei pärine apostel Pauluse sulest ja evangeeliume ei kirjutanud evangelistid. Kõike, mida Jeesusest on edastatud, püütakse mõnede teoreetikute poolt käsitleda üksnes legendidena. Ja nende kohaselt olevad kirik lihtsalt üks paljudest poliitiliste huvide läbisurumise vahenditest, mida ühiskonna ladvik teadlikult kasutab. Muidugi võivad niisugused väited mõjuda mõnevõrra solvavana, kui me mõtleme kas või nendele kümnetele tuhandetele inimestele ja lugematutele kiriklikele organisatsioonidele, kes töötavad ennast salgavalt ja tunnustust ootamata maailma hädade leevendamisel. Siiski tuleb meil ka tunnistada, et võlgneme oma kritiseerijaile tegelikult paljuski tänu. Nad toovad meid maa peale ning tuletavad meelde väga vajaliku fakti, et soovunelm ei ole alati tõde ega lahendus. Tähelepanelik vaatleja märkab siin olukorra võluvat irooniat, Tänapäeva meedias levitatav pinnapealne kirikukriitika on muutunud ise samasuguseks soovunelmaks, mis näeb asju pahatihti pigem kriitikute endi tahtmist mööda, kes jätavad faktid tähelepanuta ega üritagi teostada tasakaalustatud analüüsi. Sama oht varitseb kohati ka teadust, mida me oleme tänapäeval harjunud pidama kõikide probleemide potentsiaalseks lahendajaks. Kui teadus oma järeldustega üle pingutab, on tal oht muutuda ise absurdseks religiooniks, mis saab tõestada vaid üht. Mitte millelgi ei ole viimaks mõtet. Inimene on ikka veel nagu bakter, kelle ellujäämisinstinkt on samaaegselt tema moraal ja eetika. Kõrgemaid eesmärke ei saagi olla. Kõige elavam mõte on vaid olelusvõitlus. Kuigi ka mina ise püüan maailma ja kõige selles leiduva analüüsimisel alati uusimaid teaduslikke avastusi arvesse võtta, ei saa ma niisuguse äärmuseni viidud pragmaatikaga nõustuda, eriti siis, kui uurimisobjektiks on religioon. Religiooni põhiolemus on ju ikkagi personaalne. Asub iga inimese sisemaailmas, mis jääb teiste eest varjatuks. Kriitika saab seega sündida vaid tähelepanekute pinnalt, mis keskenduvad vasturääkivustele sõnades välja öeldud põhimõtete ja ütleja käitumise vahel. Nii saab religiooni kriitika olla teaduslik, religioon ise aga mitte, sest ta rajaneb tunnetusel. Siiski, mida aeg edasi, seda teretulnum on teaduse religiooni kriitika. On ju tõsi asi, et religiooni saab kasutada manipulatsioonivahendina nii poliitikas kui väiksemates kooslustes, kui üksikute inimsuheteni välja. Jumal ei ole tõepoolest inimliku loogikaga piiratud, kuid inimene ise on küll. Nii võib tõeks osutuda, et meie senine tõlgendus pühadest kirjadest on olnud etteruttav ja vale. Kui mõne ideaali teostamine korduvatel katsetel ei õnnestu ja lõpeb karikatuuriga ideaalist, siis tuleb tunnistada, et ideaali ennast on valesti mõistetud või on takistusi selleni jõudmiseks tugevalt alahinnatud. Kõik need ratsionaalsed arutlused on aususe nimel küll vajalikud, kuid nad ei muuda midagi peamise lootuse juures, et inimvaim säilib ka pärast surma, et Kristus on üles tõusnud ja jätnud meile sellest rõõmusõnumi. Kas või üksi selles lootuses on Jumala riik meie keskel mitte salapärase värvilise raamatuna, vaid iga inimese sisemise igatsusena, mida on võimatu sõnadesse panna. Kuigi me võime isiksussena olla väga erinevad, on see igatsus meis ühine ning liidab meid kokku nii üheskoos kurvastama kui ka rõõmustama, nii arutlema kui uskuma, lootma ja armastama. Jumala riik ei ole meile pakutud niisama iseenesest mõistetavalt, vaid tingimusel, et me õpime mineviku vigadest, nii see enda kui teiste omadest.